Toshkent shahridagi yo'lovchilarning taksiga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun 9000 10000 ta yo'nalishsiz taksi kerak. Biroq ayni paytda Toshkent shahrida bor yo'g'i 1900 ta yo'nalishsiz taksi faoliyat yuritmoqda. Bu raqamlar Toshkent shahar hokimiyatining barcha turdagi yo'lovchi transporti harakatini litsenziyalash va muvofiqlashtirish departamenti direktorining birinchi o'rinbosari Yusufjon Orifjonovning Pravda Vostoka gazetasiga bergan intervyusida keltirilgan. Yusufjon Orifjonovga ko'ra, Toshkentdagi taksi parklari Asakadagi GM O'zbekiston avtomobil zavodidan taksometrlar bilan jihozlangan turli rusumdagi mingdan ortiq mashina oladi. Toshkent shahridagi 5-chi taksi saroyi direktori Ismoiljon Oripovning ozodlikka aytishicha, ayni paytda bu shirkat taksilari taksometr bilan jihozlanmagani bois yo'lovchilar spidometrdagi raqamlarga qarab pul to'lamoqda.
Yo'q, hali terminal bilan taksometrga yetib borganimiz yo'q. Hozircha mana shu muammo bo'lib turibdi. Olib kelish sentralizovani tarqatilishi kerak deb anaqa taksometrlar. Shuni kutib turibmiz. Har bittasi narxi hozir 1 million atrofida deyapti, endi bilmadim. Qanaqa yo'l bo'ladi, yo kredit olamizmi? Terminal banklarda tayyor terminallarda qo'yganmiz. Taksometr qo'ysak, kirib terminal olamiz.
Shunday ekan.
Hozirgi tarifimiz 1 kilometrga 1 aprel 2012 yildan bo'lgan taksoparklarga bizlar davlat taksoparklari deymiz endi. 500 so'mdan tarif. O'tirish haqi ham 500 so'm. Bir soat kutib turaylik, agar anaqa klient talab qilsa, bir soat o'tib kutib turgunsa. Buni 500 so'm bo'ladi o'sha turishi, bir soat kutsa. Taksini buyurtma qilsa 3000 so'm, borguncha 3000 so'mdan ko'p bo'lishi kerak emas. Bu buyurtma bo'yicha, zakaz bo'yicha borsa.
Deydi 5-chi taksi saroyi direktori. Ismoiljon Oripovga ko'ra, taksilarga taksometrlar o'rnatilishi bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Muammomiz mana shunda bo'lib turibdi-da. Hamma masalan yuridik korxonalarga birlashmagan, nima deydi, anoranga bo'yatmagan, har xil nomerli mashinalar masalan hozir odam tashna mashg'ul. Mana o'shaning uchun ham hozir taksometr qo'ygan taqdirimizda masalan taksometr qo'ygandan keyin bilas, taksometr faoliyat kim ishlatganda bu tembo elektronni har minut, har bir vaqtlariga soat ishlab turadi, soat to'g'ri. O'shanda ko'p klientlar qochishi mumkin. Chunki bu shaxsan, men bilan ishlayotganlar bor-ku. Ular tarif ham buzib, har bir vaqtga olib ketishi mumkin-da klientni. Ana unda taksometr bor, mashinalarga klient chiqmasligi mumkin. Unda hozir topolgan pulimiz ham topolmay qolamiz degan xavotir bo'ldi.
Deydi Ismoiljon Oripov. Taksi saroy direktori fikricha, poytaxtdagi taksilar bir xil rangga bo'yalib, xususiy taksichilar yuridik korxonalarga birlashmas ekan, taksi bozorida muvozanat o'rnatib bo'lmaydi. Bosilgan yo'lning har bir kilometrga 500 so'mdan to'lash bu so'nggi narx emas. Toshkent shahar hokimiyati taksilarning qulayligi va avtomobil rusumiga qarab, har bir kilometrga 500 so'mdan 800 so'mgacha tarif belgiladi. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan iqtisodchi Mirkomil Toshkandining aytishicha, bugungi sharoitda taksi yo'l kurasi uchun belgilangan bu narx raqobatga bardosh bera olmaydi.
O'sha yo'lovchilar tashish haqidagi qonunlar chiqqan, ishlab chiqishgan qonunlar, lekin o'sha qonunlarning mexanizmi yo'q. Shuning uchun bu ikkinchidan taksilar masalan o'sha 500 so'mdan 800 so'mgacha deyilgan. Narxlarni qayerdan olgan bular, men tushunmayman, chunki bular hali taksida yurish asosan patokni o'rganmasdan turib bu narsani qilgan, menimcha bu noto'g'ri deb o'ylayman. Masalan, men hozir o'zi qo'yilda turaman, oddiy vokzalgacha boradigan bo'lsam, men davlat taksisida borsam 6000 to'layman. Hozir men o'sha xususiy, o'sha shaxsiy transport yuradi, ular bilan qanoq kelishsam, o'shandoq boraveraman. Masalan, agar insofliroq bo'lsa 2000 ham olishi mumkin.
Aytdi.
Oddiy bir yo'lovchi uchun davlat taksisi 2 barobar qimmat bo'lyapti. Keyin yana bitta narsa borki, masalan, 4 odam yig'ilib, o'sha shaxsiy transportda 1000 so'mdan to'lasa, o'sha vokzalgacha quvliqdan bemalol yetib borishi mumkin.
Deydi Mirkomil Toshkandiy. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 18-mayda qabul qilgan yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan taksi avtomobillari maxsus terminal yoki kassa apparati bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Bu qarorga muvofiq, Toshkent shahrida qatnovchi taksilarning rangi qaymoq rang, O'zbekistonning viloyatlarida qatnayotgan taksilarning rangi esa sariq bo'lishi kerak.